بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، saudara saudari kaum muslimin dan muslimat، apa sebenarnya yang menimpa umat Islam sehingga kita melihat umat yang seharusnya menjadi umat yang mulia, umat yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikalahkan oleh umat yang sejatinya dihina dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak suara kita dengar, pendapat dan juga seruan-seruan terkait peristiwa-peristiwa yang menimpa saudara-saudari kita umat Islam di Palestina. Rasanya sebagai ummatud da'wah, sebagai umat yang meniti jalan dakwah dan yakin berada di atas kebenaran, meniti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah patut kita tinggal diam dan tidak menentukan sikap yang benar. Pada malam hari ini, wahai saudara-saudariku, kita akan bersama sebuah risalah. Mungkin sebagian sudah ada yang mengetahui atau mungkin banyak yang belum. Sebuah risalah yang ditulis oleh salah seorang ulama ahli hadis yang masih hidup di masa sekarang. Dan dahulu di masa saya kuliah di Madinah, kota Nabi, alhamdulillah saya berkesempatan hadir di majelis dia, walaupun tidak rutin. Risalah yang ditulis oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Beliau sekarang bermukim di Makkatul Mukarramah. Dahulu semasa kami kuliah, beliau tinggal di Madinah. Dan kami dengan kawan-kawan mahasiswa ketika itu, terkadang sekali dalam sepekan kami berkunjung ke rumahnya, duduk bersama beliau di perpustakaannya bersama mahasiswa-mahasiswa lain dari negeri-negeri lain. Di sana bertanya jawab dengan beliau, dan terkadang beliau juga mengajak asya, makan isya atau makan malam bersama. Nah, dalam risalah ini beliau berbicara tentang Palestina dan juga Yahudi serta kaum muslimin. Saya ingin membacakan risalah ini yang sudah saya terjemahkan, selesai saya terjemahkan tadi, dari salah satu situs salafi agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana kita harusnya kita bersikap, dan kita juga tahu bagaimana sikap ulama-ulama kita sebenarnya terhadap peristiwa tersebut. Risalah ini beliau beri judul Ila Ummatil Ghadab, kepada umat yang dimurkai. Saya langsung bacakan teks terjemahannya untuk mempersingkat waktu kita, karena kalau saya bacakan teks Arabnya lalu saya terjemahkan itu akan menyita waktu banyak. Saya akan baca teks terjemahannya, barang siapa yang ingin mendapatkan teks aslinya bisa mendapatkannya di situs sahab.net, situs berbahasa Arab sahab.net. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ummatil ghadab, kepada umat yang dimurkai. Syekh Rabi berkata hafizahullah ta'ala, kepada umat yang dimurkai, maksud beliau di sini adalah Yahudi, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirin azabun muhin. Karena itu mereka mendapat murka. Sesudah sebelumnya mereka juga mendapatkan kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir itu adalah siksaan yang menghinakan. Al-Baqarah ayat 90. Umat yang dimurkai maksud beliau di sini adalah Yahudi. Dan bukan Israel. Karena penamaan Yahudi dengan Israel itu tidak tepat. Keliru. Mereka orang-orang Yahudi tidak berhak dinamakan Israel. Karena mereka adalah umat yang hina, yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Israel adalah nama Nabi Ya'qub. Adapun Yahudi hanya satu dari 12 keturunan Ya'qub. Mereka ada 12 asbab, 12 suku, anak keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Mereka ini disebut Bani Israel, Yahudi salah satunya. Yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain, Alladzina kafaru min Bani Israel. Orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Jadi, salah kaprah dan kekeliruan kita baca di koran, sebagian pemikir dan cendekiawan menamakan Yahudi itu dengan Israel. Tidak pantas kita mengutuk-utuk Israel. Tetapi kalau kita ingin menyebut dia, sebut Yahudi. Ini nama yang dipakai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka di dalam Al-Quran. Setiap Allah menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka, hukuman terhadap mereka, ancaman terhadap mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan dua saja. Yahudi atau alladzina kafaru min Bani Israel. Orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Kita lanjutkan. Beliau melanjutkan. Kepada umat yang hina dina, yang Allah timpakan kepada mereka kehinaan karena kekufuran mereka dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Jadi yang menyebabkan orang-orang Yahudi hina di mata Allah karena kekafiran mereka dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Mereka yang membunuh Nabi Zakaria dan nabi sebelumnya, beberapa nabi lagi. Mereka juga yang berusaha membunuh Nabi Isa. Dan terakhir, mereka berusaha membunuh Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali, pernah mereka sihir. Pernah Rasulullah sedang duduk di bawah benteng mereka, lalu mereka berniat menjatuhkan batu dari atas benteng. Tetapi Allah segera memberitahukan, sehingga Rasulullah meninggalkan tempat tersebut selamat. Dan terakhir, di perang Khaybar, mereka meracuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada umat yang hina dina, yang Allah timpakan kepada mereka kehinaan karena kekufuran mereka dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Allah berfirman, "Duribat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah dhalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan tali dengan manusia, maksudnya perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Jadi saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, penyebab kehinaan, penyebab dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran, pembangkangan, kedurhakaan melawan para nabi dan rasul. Kita lanjutkan. Inilah sebagian sifat-sifat kalian yang menyebabkan kalian hina, rendah dan mendapatkan murka dari Allah, dan tidak akan tegak kekuasaan kalian kecuali kalian berpegang teguh dengan agama Allah atau memegang teguh perjanjian dengan manusia sampai masa kita ini, sampai hari kiamat. Kalian tidak punya sandaran keimanan dan akidah. Kalian juga tidak punya sandaran sifat-sifat kejantanan dan keberanian. Kalian senantiasa berperang dari balik tembok-tembok. Perpecahan sesama kalian sangatlah dahsyat. Sesungguhnya sifat-sifat keji kalian sangatlah banyak, antara lain khianat, mungkir dari janji, membuat-buat fitnah, menyalakan api peperangan, membuat kerusakan di muka bumi. Dan setiap kali kalian menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Sejarah kalian sungguh hitam, dan kehinaan kalian tidak asing lagi bagi seluruh umat manusia. Jadi Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala menuturkan bahwa mereka tidak punya sandaran keimanan dan akidah. Ini menunjukkan akidah mereka itu rusak. Mereka kufur. Mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Nabi Uzair itu adalah putra Allah. Ini kekufuran mereka. Mereka juga yang berkata di dalam surah Ali Imran, didukilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berkata innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, kamilah yang kaya. Mereka pula yang berkata yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Mereka yang berkata di dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah, Yahudi itu berkata yadullah, tangan Allah itu terbelenggu. Maksud mereka Allah itu pelit, bakhil. Maka Allah katakan ketika itu ghullat aydihim, terbelenggulah tangan-tangan mereka itu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat karena perkataan mereka itu. Bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala keduanya itu senantiasa terbentang memberikan anugerah, karunia dan rezekinya kepada hamba-hambanya. Jadi mereka tidak memiliki sandaran keimanan dan akidah. Mereka juga tidak punya sandaran sifat-sifat keberanian, kejantanan. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang pengecut. Di dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat mereka yang pengecut itu. Di juz 6, di ayat 21 sampai 24. Diceritakan di situ ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa membawa Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis, ke Palestina, yang ketika itu dikuasai oleh bangsa-bangsa Arab yang kokoh, kuat dan perkasa. Berkata Nabi Musa alaihi salam kepada mereka, ya qaum idkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum. Wahai kaumku, masuklah kalian ke ardhul muqaddas yang dijanjikan untuk kalian. Jangan kalian berpaling, lari ke belakang. Fatanqalibu khasirin. Kalau kalian lari ke belakang, maka kalian akan rugi. Tetapi mereka itu pengecut. Mereka berkata kepada nabi mereka, padahal berperang bersama nabi,
Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun.
Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam Baitul Maqdis itu, kota Palestina itu, ada orang-orang yang kuat dan perkasa, kami tidak akan memasukinya sehingga mereka keluar. Kalau mereka sudah pergi, keluar, meninggalkan tempat itu, baru kami masuk. Bahkan, saking rendahnya jiwa mereka, mereka berkata dengan lancang dan tanpa malu kepada Nabi Allah Musa. Di ayat 24.
Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada madamu fiha fadhhab anta wa rabbuk faqatila innaha huna qa'idun.
Mereka berkata, hai Musa, kami tidak akan memasuki kota tersebut selama mereka berada di dalamnya. Pergi engkau bersama Tuhanmu berperang kalian berdua dan kami menunggu di sini. La ilaha illallah. Ini sifat-sifat Yahudi. Dan mereka tidak akan berperang melawan umat-umat lain, khususnya umat Islam, illa mi wara'i judur, kecuali dari balik-balik tembok. Ba'suhum bainahum syadid, kata Allah. Perpecahan yang terjadi di antara mereka itu sangatlah keras. Orang-orang Yahudi itu sendiri memiliki kasta-kasta. Dan mereka satu sama lain, sekte-sektenya, saling berpecah belah satu dengan yang lainnya. Kita lanjutkan. Untuk umat Yahudi ini, aku katakan, kata Syekh. Dan juga ini akan dikatakan oleh setiap Muslim yang ikhlas dan tulus. Janganlah kalian angkuh dan sombong. Janganlah kalian terpedaya oleh kemenangan semua yang kalian dapatkan. Sesungguhnya kalian, hai Yahudi, demi Allah, tidak pernah menang atas pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah menang atas aqidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu aqidah tauhid, la ilaha illallah. Kalian tidak pernah menang atas pasukan yang dipimpin oleh orang-orang semisal Khalid bin Al-Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Amru bin Al-As, dan Nu'man bin Mukrin radhiyallahu anhum ajmain, yaitu orang-orang yang terdidik di atas akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan manhaj Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mereka mendidik pasukan-pasukan mereka di atas itu dan memimpin mereka untuk meninggikan kalimatullah. Jadi Syekh mulai mengingatkan, sepanjang sejarah orang-orang Yahudi tidak pernah menang berperang melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah menang melawan pasukan yang dipimpin oleh orang-orang yang berakidah dan berada di atas manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti ketika pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid, dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dipimpin oleh Amr bin Al-As, di mana mereka mendidik pasukan mereka di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan hanya untuk menegakkan kalimatullah. Beliau melanjutkan, hafizahullah, bahkan orang-orang yang lebih kuat dan perkasa dari kalian, bala tentara Kisra dan Kaisar, tidak sanggup berdiri menghadang pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah, pasukan Kisra, orang-orang Majusi, penguasa Persia, akhirnya runtuh, tersobek-sobek, seperti disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kerajaan mereka akan disobek-sobek oleh Allah sebagaimana Kisra menyobek-nyobek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Kaisar Romawi, akhirnya mereka takluk dan Palestina berhasil direbut oleh kaum muslimin di tangan Khalid bin Al-Walid bersama Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga pasukan-pasukan kaum muslimin yang lainnya. Semoga Allah meridhai mereka. Kalian tidak pernah menang atas pasukan yang seperti ini jati diri, akidah dan manhajnya, dan yang cita-citanya adalah menegakkan kalimatullah. Kalian hanya menang, ingat, dengar dan simak baik-baik ini, nasihat seorang ulama ini yang membaca realita dan kondisi umat.
kalian hanya menang melawan pasukan-pasukan dari generasi-generasi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u shalah wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, generasi-generasi yang buruk yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan mendapatkan atau menemui kesesatan. Maksud Syekh, kalian Yahudi tidak pernah menang melawan orang-orang yang berada di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalian menang melawan orang-orang yang seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika generasi yang baik itu digantikan oleh generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Itulah realita umat Islam di hari ini. Mayoritas umat Islam melalaikan salat. Mayoritas umat Islam berlari di belakang syahwat, syahwat dunia, syahwat yang lain-lainnya. Karena itulah orang-orang Yahudi menang atas mereka. Syekh Rabi melanjutkan hafizahullah ta'ala. Kalian menang atas pasukan yang kebanyakan mereka tidak berakidah seperti akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah. Akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ibadatilah Allah semata dan jauhilah taghut. Akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah la in asyrakta la yahbatanna amalaka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan akan musnah, sirna, lenyap seluruh amal yang engkau kerjakan. Tetapi lihatlah kesyirikan banyak di tengah umat, mulai dari kuburan yang diagungkan, pohon yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dikeramatkan, penyembelihan untuk selain Allah, perdukunan, jimat-jimat, kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Kesyirikan, adanya hukum-hukum yang dipatuhi selain hukum Allah, manusia-manusia yang diagungkan melebihi Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dicintai menyamai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk kesyirikan yang ada di tengah umat. Kita lanjutkan. Kalian menang atas pasukan yang kebanyakan mereka tidak berakidah seperti akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, tidak mengikuti manhaj Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentara-tentaranya. Manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Wajib kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Mereka itu adalah memegang teguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh Rasulullah, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu adalah ma wafaqal haq. Al-jama'ah mawafaqal haq wa in kunta wahdak. Jama'ah itu, persatuan itu adalah engkau sesuai dengan kebenaran, memegang teguh kebenaran sekalipun engkau seorang diri. Ini dia manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tujuannya pun tidak sama dengan tujuan mereka dulu. Mereka dulu yang mereka berjihad karenanya. Tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berjihad bukan untuk mencari rampasan perang, bukan untuk mendapat nama, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk mengibarkan bendera organisasi kelompok-kelompok tertentu, tidak. Tetapi membawa bendera Allah, kalimatullah, la ilaha illallah, membawa panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang seorang pemuda lalu berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah dan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabatnya, jaga dan perhatikan orang ini. Sampai dalam sebuah peperangan,
kaum muslimin menang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi harta rampasan perang. Lalu pemuda ini mendapat bagian. Diantarkanlah oleh sahabat-sahabat yang lainnya kepada pemuda ini. Dia terkejut, apa ini? Ini adalah bagianmu dari rampasan perang yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawanya rampasan perang tersebut, kemudian dia pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadhihi?" Wahai Rasulullah, apa ini? Ini adalah qismatuka. Ini adalah pembagianmu, jatahmu, bagianmu, karena kita menang perang, mendapatkan rampasan, engkau salah satu dari pasukan ini, engkau berhak mendapatkannya. Apa kata dia? "Ya Rasulullah, bukan karena ini aku berbaiat kepadamu. Bukan untuk ini aku berjihad bersamamu. Tetapi yang aku inginkan adalah aku berperang bersamamu." Lalu anak panah musuh menembus leherku dan aku mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La in shadaqta, jika engkau benar, shadaqakallah, maka Allah pun akan menepati janjimu. Kemudian terjadi peperangan lagi. Peperangan usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Mana si fulan yang dahulu berkata begini dan begini, carikan dia." Lalu datanglah para sahabat menemui Rasulullah membawa orang tadi. Ternyata dia sudah berlumur darah, meregang nyawa, dan persis seperti yang dia harapkan, sebuah anak panah musuh menembus lehernya. Ketika melihat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terharu dan beliau pun berkata, "Shaddaqallah." Dia berlaku jujur, menepati janjinya kepada Allah. "Fasaddaqahullah." Maka Allah pun menepati janjinya kepada dia. Muhammad Ibn al-Wasi', seorang imam besar yang ikut berjihad ketika itu bersama Qutaibah bin Muslim di dataran Rusia sana melawan orang-orang kafir. Ketika itu Qutaibah berkata kepada pasukannya, dan dia mengirimkan surat ke pusat pemerintahan di Baghdad, bahwa kami tidak akan berperang kecuali di hari Jumat, di saat kaum muslimin menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah untuk kami. Dan dia minta kaum muslimin berdoa agar mereka dimenangkan oleh Allah. Ketika dua pasukan telah bertemu, dan ketika itu hari Jumat, Qutaibah bin Muslim sang panglima memerintahkan salah seorang prajuritnya mencari Muhammad ibn al-Wasi', carikan Muhammad ibn al-Wasi' dan lihat apa yang dia lakukan. Dicarilah. Lalu didapatkannya Muhammad ibn al-Wasi' sedang sujud, bermunajat, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Muhammad ibn al-Wasi' menunjuk ke langit, mengarahkan jari telunjuknya ke langit. Pulanglah prajurit tersebut menemui panglimanya, lalu dia berkata, "Saya dapatkan Muhammad ibn al-Wasi' rahimahullahu taala sedang sujud berdoa." Lalu dia mengacungkan jari telunjuknya ke langit. Maka ketika itu berbinar-binarlah mata sang panglima. Dia pun bergembira dengan harapan besar. Dia berkata, "Demi Allah, jari telunjuk Muhammad ibn al-Wasi' itu lebih saya banggakan daripada 1000 pedang di tangan 1000 pemuda." Terjadilah peperangan. Alhamdulillah, akhirnya umat Islam menang. Bahkan raja kafir ketika itu tertawan, lalu ditebus oleh orang-orang kafir dengan harta yang banyak, diantaranya emas murni berbentuk kepala kerbau. Ketika itu dikumpulkanlah pasukan oleh Qutaibah bin Muslim. Lalu dia katakan, "Saya merasa kita ini menang diantaranya disebabkan oleh doa Muhammad ibn al-Wasi'. Dan kalau kalian setuju, saya berniat memberikan emas kepala kerbau ini kepada beliau." Dan semua pasukannya setuju. Dipanggillah Muhammad ibn al-Wasi'. Ketika sampai di hadapan sang panglima, diserahkanlah harta tersebut. Lalu dia bertanya, "Apa-apaan ini?" Dikatakan, "Ya Muhammad ibn al-Wasi', ini adalah bagianmu dari rampasan perang yang sudah disepakati oleh seluruh pasukan." Apa jawab beliau? Lihat manhaj mereka yang membuat mereka menang perang ketika itu. Apa kata dia? "Ab'idu anni dunyakum, jauhkan dariku dunia kalian ini, ditepisnya, jauhkan dariku dunia kalian ini, bukan untuk itu aku datang berperang kemari. Itu tujuan mereka, sehingga musuh-musuh Islam ketika itu tidak bisa menang menghadapi kaum muslimin. Lalu Syekh Rabi' melanjutkan, atas orang-orang seperti buih-buih di permukaan airlah kalian menang. Jadi ini ada sedikit saya robah sedikit untuk memudahkan pemahaman. Asli terjemahannya bukan seperti itu, tetapi karena terputus-putus kalau saya lanjutkan langsung sulit memahami. Oleh karena itu saya ulangi sedikit kalimat-kalimat beliau. Buih-buih di permukaan air ini atau sering disebut ghusa, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yushaku an tada'a alaikumul umamu kama tatada'a al-akalatu ala qas'atiha. Nanti akan datang masanya kalian ini diperebutkan oleh umat-umat lain sebagaimana orang-orang yang lapar memperebutkan makanan yang sudah dihidangkan. Lantas sahabat bertanya, awa min qillatina yauma idzin ya Rasulullah? Apakah karena jumlah kami sedikit ketika itu sehingga umat-umat lain seenaknya mempermainkan dan mencabik-cabik kami? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bal antum yauma idzin katsir. Tidak. Bahkan jumlah kalian ketika itu banyak. Walakinnakum ghusa ka ghusa'is sayl. Tetapi kalian itu ta'obah seperti sampah-sampah yang bertumpuk, lalu datanglah air bah, lalu menerpa sampah tersebut tercerai-berai, kemudian muncul buih-buih di permukaan, lalu hilang dan lenyap. Seperti itulah perumpamaan kalian, banyak tetapi lemah. Nah, karena itulah umat Yahudi bisa menang. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadis tadi. Jadi kita uraikan perkataan Syekh tadi agar lebih jelas maksud beliau. Wala yanzi'anna Allah atau wala yanzi'anna Allah al-mahabata minkum fi qulubi aduwikum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian di hati-hati musuh kalian. Jadi orang kafir tidak takut lagi kepada kita. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahna, dan Allah timpakan di hati kalian al-wahan. Al-wahan itu, wahai saudara-saudariku, lemah. Ad-dha'fus syadid, lemah yang bersangatan sehingga tidak mampu lagi kita bergerak untuk apa-apa. Lalu sahabat bertanya, "Wa mal wahanu ya Rasulullah?" Apa itu wahan? Kelemahan yang kau maksud? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itulah realita kebanyakan umat Islam hari ini. Nah, terhadap umat-umat seperti itu umat Yahudi bisa menang. Dikarenakan kesia-siaan dan kegagalan mereka. Mereka di sini maksudnya umat-umat yang seperti buih-buih di lautan. Kita. Dikarenakan kesia-siaan dan kegagalan mereka, negara kalian bisa tegak dan kalian merasa berkuasa di bumi serta menyebarkan kerusakan di atasnya. Allah berfirman, wa qadayna ila bani Israil fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain wa lata'lunna uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan terhadap bani Israil dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Lalu Allah melanjutkan, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan kalian itu, kami datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung kalian. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itu adalah ketetapan yang telah dijanjikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Tsumma radadna lakumul karrah, tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah
liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma alaw tatbira.
Artinya, kemudian kami berikan kepada kalian giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantu kalian dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kalian itu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua kali kalian itu, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kalian. Dan mereka masuk ke dalam masjid-masjid, tempat-tempat ibadah kalian. Sebagaimana musuh-musuh mendahulu memasukinya pada kali pertama. Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Nah, surat Al-Isra ayat 4-7. Ini sejarah orang Yahudi. Orang Yahudi itu pernah membuat kerusakan dalam sejarah dua kali. Dan dua kali pula dihancurkan oleh orang-orang Majusi. Sampai luluh lantak dan mereka menjadi budak. Apa kata Syekh? Inilah sejarah kalian. Dan beginilah Allah memperlakukan kalian. Sekalipun ini telah berlalu di tangan orang-orang Majusi. Dulu, bacalah sejarah. Bagaimana perjalanan orang-orang Yahudi. Anda akan dapatkan mereka pernah dibinasakan. Bahkan dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dibawa, diporak-porandakan. Dibawa sebagai budak ke Majusi, ke negeri Majusi. Maka kata Syekh, maka kalian insya Allah akan mendapatkan apa yang lebih dahsyat dari itu di tangan pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentara Islam, sebagaimana Allah telah mengancam kalian dengan itu karena kerendahan dan kehinaan kalian di sisinya, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Isra ayat 8. Wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Dan sekiranya kalian hai Yahudi kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Syekh berkata, sekarang kalian kembali mengulangi kedurhakaan dan akan kembali kepada kalian hukuman yang keras dari Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya melalui tangan-tangan pasukan Muhammad, bukan di tangan anak-anak buatan kalian dan buatan orang-orang barat Kristen yang materialistis. Janganlah kalian angku dan bangga. Demi Allah, kalian tidak pernah menang atas Islam, tidak atas pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak atas pasukan Umar Al-Faruq, tidak atas pasukan Khalid dan saudara-saudaranya dari tentara-tentara Allah dan tentara-tentara Islam. Ini ditujukannya kepada orang-orang Yahudi. Kemudian di bagian pertama tadi Syekh ingin menjelaskan bahwa kemenangan orang-orang Yahudi sekarang itu semu. Karena mereka menang di atas umat yang tidak bersatu. Mereka menang di atas umat yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalaulah umat itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak akan bisa menang. Kemudian mulailah Syekh menunjukkan seruannya kepada kaum muslimin. Beliau berkata, kepada seluruh kaum muslimin, pemerintah dan rakyatnya, kelompok-kelompok dan golongan-golongannya, para ulama dan cendekiawan, sampai kapan kalian cenderung kepada kehidupan dunia yang hina ini? Lihat, tadi di hadis Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan rahasia penyebab manusia umat Islam lemah itu hubbud dunia, cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih juga, "Idza tabaya'tum bil 'aynah wa akhadhtum bi asnabil baqari wa radhitum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikumudz dzulla la yarfa'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah menerapkan transaksi ainah, jual beli, sistem ainah yang merupakan salah satu bentuk jual beli riba. Lalu kalian cinta yang berlebihan kepada dunia serta meninggalkan jihad. Orang kalau sudah cinta yang berlebihan kepada dunia, dia tidak akan mau berjihad karena berjihad akan membuat dia mati, terpisah dari dunia yang dia cintai. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan dan Allah tidak akan hapuskan kehinaan itu sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Kita lanjutkan. Beliau berkata, sampai kapan kalian cenderung kepada kehidupan dunia yang hina ini? Sampai kapan kalian hidup seperti buih-buih di lautan? Sampai kapan dan sampai kapan? Mana orang-orang yang pintar di antara kalian? Mana ulama-ulama kalian? Mana para cendekiawan kalian? Dan mana panglima-panglima pasukan kalian? Kalian telah mendirikan ribuan sekolah dan perguruan tinggi. Lantas apa buahnya? Apa hasilnya? Demi Allah, kalau sepersepuluh, lihat, kalau sepersepuluh saja dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi ini tegak di atas manhaj nubuwah, jalan Nabi, baik akidah, akhlak, dan undang-undang, niscaya akan menerangi dunia dengan cahaya keimanan dan tauhid, serta sirnalah kegelapan kebodohan, syirik dan bid'ah, dan musuh-musuh kalian tidak akan bisa menguasai kalian seperti saat ini. Dan jikalau ada sebagian dari perguruan tinggi ini tegak di atas manhaj yang hak ini, maka ada pula orang-orang yang tidak menyukai manhaj yang hak ini, jalan yang benar ini, menyusup ke dalamnya, lalu mempengaruhi perjalanannya dan merubah haluan kebanyakan orang-orang yang menisbatkan diri kepadanya. Maka hanya kepada Allah semata-mata tempat mengadu. Tidak sedikit perguruan-perguruan tinggi yang menisbatkan diri kepada Islam diboncengi oleh anteks-anteks orang-orang orientalis. Kaum orientalis, orang-orang kafir. Sehingga malah di perguruan-perguruan tinggi yang berlabel dan menisbatkan diri kepada Islam, malah mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu maksud Syekh. Tidakkah, kata beliau, tidakkah realita pahit ini mewajibkan kalian untuk mengkaji ulang konsep-konsep sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi kalian serta manhaj pembinaan kalian? Tidakkah telah datang saatnya untuk berpikir sungguh-sungguh dalam merubah kondisi ini dan membalikkannya menjadi lebih baik serta menegakkan manhaj-manhaj Islamiyah yang sahih, konsep-konsep Islam yang sahih yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta manhaj as-salafus saleh. Demi Allah, tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan apa-apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Ini beliau mengutip perkataan Imam Malik. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha." Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awalnya. Apa yang membuat dahulu pasukan Umar, pasukan Khalid bin Walid, pasukan Ubaidah Ibn Jarrah, pasukan Musanna Ibn Harithah, pasukan Amr bin As, apa yang membuat mereka tidak terkalahkan? Bayangkan, ketika Amr bin As sedang mengepung benteng Ainus Syams di Mesir, berbulan-bulan mereka mengepungnya, tidak juga berhasil menaklukkan benteng orang kafir itu. Perbekalan mulai menipis, pasukan sudah berkurang, banyak yang gugur. Akhirnya Amr ibn al-As mengirim surat meminta bantuan, dikirimkan bantuan pasukan dari Abu Bakar As-Siddiq di pusat kota Madinah sejumlah 4.000 pasukan. Maka segera Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membalas dan mengirim bala bantuan. Apa yang beliau tulis surat bersama bala bantuan tersebut? Madadukum bi arba'ati rajul kullu rajulin yu'adilu alfa rajul. Bantuan untuk kalian adalah 4 orang, setiap orang sebanding dengan 1.000 pasukan. Amr bin As sudah mengkaji di lapangan, umat Islam sekarang butuh 4.000 pasukan. Dikirim hanya 4 orang, tetapi kata beliau, Abu Bakar As-Siddiq
berkata, empat orang ini setiap orangnya sebanding dengan 1000 pasukan. Berangkatlah mereka empat orang itu bersama angin. Tidak ada berhenti, tidak ada istirahat. Siang dan malam mereka memacu kudanya. Di antaranya adalah Az-Zubair Ibnul Awam radhiyallahu anhu. Perjalanan yang panjang dari Madinah ke Mesir. Sampailah mereka menjelang fajar di hadapan benteng musuh. Di kamp kaum muslimin. Setelah sholat subuh, Az-Zubair berkata kepada pasukan kaum muslimin, angkat saya dan naikkan saya ke atas tembok benteng tersebut. Dia seorang diri. Maka diangkatlah dia. Dilemparkan, memanjat dan naik ke atas tembok tersebut. Lalu dia berperang seorang diri dan turun meloncat ke dalam benteng tersebut. Berperang seorang diri untuk membukakan pintu gerbang benteng tersebut untuk kaum muslimin. Agar kaum muslimin bisa masuk. Dia seorang diri. Allahu Akbar. Dan akhirnya beliau berhasil membuka benteng tersebut. Masuklah pasukan kaum muslimin dengan teriakan takbir yang gegap gempita. Dan akhirnya benteng tersebut berhasil ditaklukkan. Orang-orang kufar menyerah. Lihat. Bagaimana kuatnya mereka ketika itu. Yang membuat mereka kuat adalah akidah. Akidah yang bersih. Kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Jauh dari maksiat. Oleh karena itu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ketika di Palestina. Tatkala mereka berhasil merebut Palestina. Dan Umar datang dari Madinah untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Ketika itu, Umar berbisik kepada Abu Ubaidah. Di antara yang dikatakannya, kita ini adalah umat, nahnu qaumun. A'azzanallahu bil Islam. Yang telah dimuliakan Allah dengan Islam. Wa mahma btaghayna ghairah adzallanallah. Dan selama kita mencari selain Islam sebagai pegangan, Allah akan hinakan kita. Jelas kuncinya. Kita lanjutkan. Seruan beliau kepada kaum muslimin. Robalah manhaj-manhaj yang tidak benar ini. Yang kebanyakannya tidak menghasilkan untuk kalian kecuali buih-buih di atas permukaan air. Tegakkanlah di atas puing-puingnya manhaj Rabbani. Yang tidak ada kebaikan, keberuntungan, dan kesuksesan di dunia dan akhirat bagi kalian kecuali dengannya. Jika kalian menginginkan untuk diri kalian dan umat kalian keberuntungan, kebaikan dan kemenangan atas musuh-musuh, terutama atas orang-orang yang Allah timpakan atas mereka kehinaan dan kerendahan, yaitu Yahudi. Lalu beliau melanjutkan kepada para pemimpin kaum muslimin secara khusus, sesungguhnya di atas pundak-pundak kalian ada tanggung jawab yang sangat besar. Pertama, kalian harus komitmen kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta sirah khulafa' ar-rasyidin dalam akidah, ibadah dan politik kalian dan dalam membawa rakyat kalian serta mendidik mereka di atas itu semua. Adalah kewajiban dari Tuhan kalian atas kalian untuk mencampakkan undang-undang buatan manusia demi Allah yang terkebelakang itu lalu memimpin umat kalian dalam segala aspek kehidupannya dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta sunnah khulafa ar-rasyidin baik yang berkaitan dengan agama maupun urusan duniawi. Sesungguhnya kalian adalah hamba-hamba Allah hidup di buminya dan dari rezekinya lah kalian makan, minum dan berpakaian. Maka merupakan kewajiban kalian untuk mengibadatinya, bersyukur kepadanya dan berbangga dengan agama serta syariatnya. Lalu kalian berpegang teguh dengannya. Dan mewajibkan rakyat kalian untuk memegang teguhnya. Karena manusia itu mengikuti agama raja-rajanya atau pemimpin-pemimpinnya. Mayoritas manusia umumnya mengikuti agama pemimpinnya. Oleh karena itu, orang awam kalau kita beri nasihat banyak mereka mengatakan, itu aja presiden dia begitu, itu aja menteri dia begini. Kenapa? Karena rakyat itu mengikuti agama pemimpinnya. Ini mayoritas umumnya, walaupun sebagian tetap berpegang teguh dengan yang hak. Beliau melanjutkan, sesungguhnya Allah mengangkat sesuatu dengan kekuasaan, apa yang tidak diangkatnya dengan Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Al-Khalifah Ar-Rashid, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kedua, tadi yang pertama,
Beliau menyeru para pemimpin kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, serta berhukum dengannya, menerapkannya, dan mewajibkan rakyatnya untuk berpegang teguh dengannya. Yang kedua, hendaklah kalian membentuk pasukan-pasukan Islamiyah yang terdidik di atas Al-Kitab dan As-Sunnah, serta di atas azas-azas kemiliteran Islami, untuk merealisasikan tujuan dan cita-cita pasukan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian wajib mendidiknya di atas akidah dan manhaj Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Faruq dan Khalid bin Walid, serta mendidik mereka di atas cita-cita yang telah digariskan Allah untuk Muhammad dan sahabat-sahabatnya, agar mereka menjadi tentara Allah sejati. Ketika itulah kalian tidak akan terkalahkan. Allah berfirman, "Wa inna jundana lahumul ghalibun." Dan sesungguhnya tentara-tentara kami itulah yang pasti menang. Tetapi tentara Allah bukan hanya mengaku sebagai tentara Allah, harus ada wujud nyatanya. Surat As-Saffat tadi itu ayat 173. Bukan dididik di atas cita-cita dan tujuan duniawi. Bukan dididik di atas slogan-slogan jahiliyah seperti sukuisme, rasisme, nasionalisme, serta apa yang lebih buruk daripada itu. Sungguh telah cukup bagi kalian insyaAllah, dan telah cukup bagi umat kalian apa yang menimpa kalian dan menimpa mereka, yaitu pelecehan umat paling hina lagi rendah dan tantangan mereka kepada kalian, serta keangkuhan, kesombongan, dan perbuatan aniaya mereka kepada kalian. Demi Allah, tidak ada yang bisa menolak keburukan dan kesombongan ini melainkan dengan berpegang teguh kepada Islam dan mendidik umat kalian serta pasukan-pasukan kalian di atas dasar pokok-pokoknya dan landasan-landasannya. Di samping itu, meruntuhkan segala syiar, slogan, pemikiran, dan akidah-akidah yang telah membawa umat kepada realita pahit ini. Lihat, jangankan di sini, umat Islam di Palestina saja terpecah belah. Mereka berpartai-partai politik yang setiap partai punya kepentingan, sehingga mereka tidak satu, tidak padu. Bahkan dalam berbagai kondisi mereka berperang satu dengan yang lainnya. Bagaimana akan menang? Dan musuh-musuh Islam sengaja membangkitkan di Arab, dibangkitkan Arabisme. Agar untuk mengkotak-kotak umat Islam, dikatakanlah itu masalah Arab, bukan masalah agama Islam. Itu masalah tanah. Karena tanah orang Arab direbut orang Yahudi. Tidak. Itu masalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam dimanapun, dia akan merasakannya. Allah berfirman, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dan mereka itu tidak mendendam, tidak memusuhi mereka, melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa, lagi maha terpuji. Nah, sekarang setelah beliau menyeru pemimpin-pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia, beliau menyeru rakyat Palestina secara khusus. Dan kepada rakyat Palestina secara khusus, rakyat ini wajib mengetahui bahwasanya dahulu Palestina tidak ditaklukkan kecuali dengan Islam di tangan Umar Al-Faruq, Faruqnya Islam, serta pasukan-pasukan Islamiyahnya. Jadi dahulu Palestina itu dikuasai oleh orang-orang Romawi Nasrani dan direbut oleh umat Islam, ditaklukkan di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini wajib diketahui oleh kita bahwa Palestina ketika itu tidak ditaklukkan kecuali dengan Islam. Di tangan siapa? Di tangan Umar, Faruqnya Islam, serta pasukan-pasukan Islamiyahnya. Lalu beliau melanjutkan, dan Palestina tidak akan bisa dibebaskan, maksudnya hari ini, dari kotoran Yahudi, najis-najis Yahudi, kecuali dengan Islam yang hak, yang dengannya dahulu Palestina ditaklukkan melalui tangan Umar Al-Faruq. Harus dengan itu, umat Islam bisa menaklukkan dan merebut kembali Palestina. Beliau melanjutkan seruannya kepada kaum muslimin di Palestina. Kalian telah banyak berjuang dan sangat banyak, kata beliau. Saya tidak pernah mengetahui ada satu bangsa yang memiliki kesabaran seperti kesabaran kalian. Maksudnya rakyat Palestina. Akan tetapi, banyak dari kalian tidak mengemban akidah Al-Faruq dan manhaj Umar. Kalau jihad kalian tegak di atas ini, niscaya problema kalian akan lenyap dan kalian pasti meraih kemenangan. maka wajib atas kalian menegakkan akidah-akidah kalian, manhaj-manhaj kalian, dan jihad kalian di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalian wajib berpegang teguh semuanya dengan tali Allah, dan janganlah berpecah belah. Lakukanlah semua ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi kalian, serta tepatilah janji kepada Allah dalam semua itu, insyaallah untuk mewujudkan kemenangan yang sesungguhnya atas Yahudi, saudara-saudara kera dan babi. Lalu beliau melanjutkan, dan sesungguhnya penduduk Syam yang muslim, Syam itu Syria, Damaskus, penduduk Syam yang muslim termasuk daerah-daerah sekitarnya, dijanjikan kemenangan atas Yahudi dan Nasrani melalui lisan As-Sadiqul Masduq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sinsingkanlah lengan, niscaya Allah akan mewujudkan janjinya untuk kalian. Tanpa itu kalian tidak akan mendapatkan kecuali kerugian. Di akhir zaman, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan pilihan umat Islam itu ada di Syam. Ada di Syam. Mereka lah nanti yang berada di front terdepan berperang melawan orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan mereka pula lah yang terdepan kelak berperang melawan Dajjal dan pasukannya. Dan itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melanjutkan, demi Allah, tidak bermanfaat bagi kalian campur tangan Amerika dan PBB. Begitu juga sukuisme dan nasionalisme-nasionalisme kalian yang dimurkai oleh Allah. Tidak berguna, sekarang ini tidak ada gunanya, kata beliau, menuntut PBB agar mendesak Yahudi melakukan ini, itu, dan segala macam. Lalu menuntut negara-negara kafir yang lainnya ikut begini, begitu. Tidak, kata beliau, tidak bermanfaat Amerika untuk kalian. Tidak akan berguna PBB. Begitu juga sukuisme, rasisme, dan lain-lainnya yang memecah belah dan mengotak-ngotak umat Islam. Segeralah, segeralah jalani sebab-sebab kemenangan yang hakiki. Telah cukup bagi kalian pengalaman-pengalaman yang tidak memberikan apa-apa untuk kalian. Jangan seperti yang dikatakan dalam permisalan Arab, bagaikan seekor onta di tengah gurun. Ia mati kehausan sementara ia membawa air di atas punggungnya. Ini perumpamaan, permisalan. Permisalan onta. Kalau kita permisalannya seperti tikus mati di lumbung padi. Kita memeluk agama yang mulia. Al-Quran ada pada kita. As-Sunnah ada pada kita. Tetapi kita di sana hina juga, rendah juga. Itu perumpamaannya, kita kalah juga. Sama tikus mati di lumbung padi, kata orang. Makanan banyak. Unta tadi begitu juga. Dia membawa air di atas punggungnya, tapi bagaimana mau minum? Akhirnya dia mati kehausan. Kehausan karena tidak meletakkan di tempatnya. Nah, begitu juga. Letakkan ajaran-ajaran Allah itu pada tempatnya. Jangan dicampakkan, jangan dipalingkan. Maka dengan itu akan mendapatkan kemenangan. Ya Allah, wujudkanlah untuk umat ini perkara yang baik, yang padanya wali-walimu menjadi mulia dan musuh-musuhmu padanya menjadi hina. Ya Allah, tinggikanlah kalimatmu, muliakanlah dinmu, dan muliakanlah dengannya kaum muslimin. Bimbinglah mereka kepadamu dan kepada agamamu. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Demikianlah risalah terbuka Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah, salah seorang ulama terkemuka juga hari ini di Arab Saudi. Kita bisa melihat bagaimana sikap beliau, bagaimana ketulusan beliau menasihati dan menyerukan kita semuanya untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mendidik masyarakat kita, diri kita di atas yang hak. Dengan itulah insyaallah Allah akan berikan kemenangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Khususnya hari ini ketika kita mendengarkan ramainya pemberitaan seputar Palestina. Lantas apa yang telah dibuat oleh ulama kita? Apa yang mereka lakukan? Sebenarnya para ulama kita sudah berusaha maksimal. Ini hanya satu dan sekian banyak ulama-ulama kita yang berusaha terus untuk mengajak kaum muslimin, mendidik dan membina pemuda-pemuda, rakyat, masyarakat, kaum muslimin di atas agama yang hak. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu yang tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk bertanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan ditulis dan diajukan ke depan. Assalamualaikum Pak Ustaz, nabi-nabi mana yang mati dibunuh orang kafir? Di antaranya Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya. Itu yang mati dibunuh oleh orang Yahudi. Apakah ada di dalam Al-Quran dan hadis Palestina akan direbut Yahudi secara total nantinya? Tidak ada. Bahkan yang ada tadi kan di surat Al-Isra ayat 8. Ancaman Allah, kalau mereka mengulangi lagi kedurhakaan mereka, dan ini yang ketiga kalinya mereka lakukan. Dulu dua kali membuat kerusakan, ini yang ketiga di Palestina. Maka Allah akan azab mereka, Allah akan hukum lagi dengan umat yang lebih kuat. Tentu umat yang lebih kuat ini sebelum kuat fisik, sebelum kuat zahirnya, dia adalah umat yang harus memiliki kekuatan akidah. Apakah ada nantinya SMAIT di Pekanbaru? Wah, ini lain pertanyaannya. Mudah-mudahan kita doakan ada, dan pesantren sudah ada juga sekarang yang setingkat SMA seperti Ma'had Umar Ibn Khattab untuk putra di Delima, dan Ma'had Ummu Sulaim di Harapan Raya. Dan kita juga berwacana ke depan membuat SMA juga agar medan dakwah kita itu semakin luas, sehingga semakin banyak pula anak-anak kita bisa ditampung untuk belajar. Yang bakatnya ke agama, ini dia. Yang bakatnya untuk ke umum tetapi tetap dibekali agama dan akidah yang kuat, ini pula dia. Karena kita butuh para ulama-ulama, juga butuh orang-orang ahli untuk membangun umat ini. Bagaimana kita akan memajukan teknologi yang juga dibutuhkan oleh umat Islam untuk memperkuat mereka, kalau kita tidak punya orang-orang yang ahli dan berakidah benar. Apakah perbedaan antara jihad di Chechnya dengan jihad di bumi Islam lainnya seperti di Palestina dan Afghanistan? Apakah jihad di Chechnya dapat dikatakan sebagai jihad yang terdapat manhaj Ahlus Sunnah di dalamnya? Pertimbangan apa yang menjadikan ulama yang ada di Mekah dan Madinah tidak langsung turun berjihad di bumi Palestina, sehingga para ulama tersebut hanya berjihad melalui mimbar-mimbar dan yang semacamnya? Saya tidak tahu bagaimana sejatinya perjuangan jihad yang ada di Chechnya dan juga di Palestina dan di Afgan. Kenapa? Karena kita hanya mengetahui melalui berita dan pemberitaan. Pemberitaan ini kan sulit bisa kita yakini dengan baik dan benar. Karena namanya pemberitaan di zaman sekarang bisa ditambah-tambah dan segala macamnya. Oleh karena itu, saya pun tidak bisa mengatakan bagaimana hakikat jihad di sana. Adapun, kenapa para ulama-ulama di Mekah dan di Madinah tidak langsung terjun? Sebenarnya Anda tidak tahu. Ketika di Afghanistan dahulu betul-betul jihad melawan orang kafir, ketika itu Afghanistan itu dijajah oleh Rusia, Soviet waktu itu, komunis, maka negara yang pertama menyerukan jihad dan langsung membantunya adalah Arab Saudi. Bahkan ulama-ulamanya turun ke sana. Di antaranya Syekh Abdul Razak Al-Badar itu turun berperang ke sana. Syekh Abdul Razak yang malam Senin, malam Selasa kita dengarkan di radio. Tetapi ketika itu jihadnya jelas berperang melawan orang kafir. Sekarang di Afghan, pemerintahannya walaupun itu dibantu oleh Amerika tetapi mereka orang Islam. Nah sekarang yang berperang siapa dengan siapa? Bendera mana yang harus ditegakkan? Nah ini tidak sembarangan. Seperti di Palestina juga. Ketika Anda hendak ke sana, bersama siapa Anda akan berperang nanti? Di sana banyak partai-partai, kelompok-kelompok. Anda ikut kelompok tertentu, Anda berperang bergabung dengan dia, Anda akan membantu kepentingan kelompok dia. Nah dalam kondisi umat terpecah belah seperti itu, dalam kondisi umat belum betul-betul mengamalkan Islam di Palestina itu, kalau Anda melihat video-videonya, wanita-wanita banyak yang belum berjilbab dengan benar, masih pakai celana levis, celana panjang dan segala macamnya, belum mengamalkan Islam. Bagaimana mau berjihad kalau Islam belum diamalkan? Oleh karena itu, di sana juga banyak markas-markas dakwah Salafiyah yang membina mereka di atas akidah yang benar. Salah satunya di Palestinanya itu betul, ada markas para hufaz, tempat membina pemuda-pemuda dan anak-anak muda menghafal Al-Quran. Anak-anak menghafal Al-Quran. Namanya Markaz Al-Albani. Ini mengambil nama ulama yang sudah meninggal, ulama ahli hadis dari Yordan, Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di sana puluhan, mereka dididik akidah. Disebarkan untuk berdakwah. Untuk apa? Membenahi akidah umat ini. Karena kalau akidah itu belum dibenahi, mereka tidak akan bisa bersatu. Masih dinodai oleh dunia ini. Nah kita jangan hanya berpikir ringkas. Melihat oleh karena itu masalah jihad itu masalah besar. Masalah jihad itu masalah besar hanya ulama yang mengumumkan dan pemerintahnya. bukan kita. Ayo berjihad, ayo berjihad, ayo berjihad. Berjihad atas apa? Untuk apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berjihad mempersiapkan rakyatnya dahulu. Apa yang dipersiapkannya? Dibinanya di atas akidah, diperanginya kesyirikan. Sehingga betul-betul terbentuk masyarakat yang bersih dari kesyirikan. Tidak ada kuburan yang diagungkan ketika itu. Tidak ada orang pakai jimat-jimat. Bayangkan dalam peperangan saja, perang Hunain, ada pasukan-pasukan yang baru bergabung, baru masuk Islam. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat. Wahai Rasulullah, buatkan kami zatu anwat. Zatu anwat itu pohon, keramat. Seperti dimiliki oleh orang kufar Quraisy, tempat menggantungkan senjata pedang-pedang mereka dengan harapan bisa menang. Ketika itu marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Allahu akbar. Laqad qultum kama qala banu Israil li Musa. Kalian telah mengucapkan kata-kata seperti ucapan Bani Israil kepada Musa. Apa perkataan Bani Israil kepada Musa ketika itu? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan kami berhala-berhala seperti orang itu punya berhala. Innakum qaumun tajhalun. Kalian orang-orang yang tidak mengerti dan paham. Sampai dalam itu kondisi perang tetap Rasulullah tegur dan Rasulullah ingkari kesyirikan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sahabatnya yang sakit. Kemudian ada jimat di tangannya. Apa kata Rasulullah? Apa ini? Lalu sahabat itu menjawab, minal wahina, ini adalah wahina, jimat yang menjagaku, gelang yang menjagaku dari bala sakit. Apa kata Rasulullah? Inziha, lepaskan. Fa innaka immutta wa hiya alaika ma aflahta abada. Sesungguhnya kalau engkau mati, jimat itu masih ada di tanganmu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Lihat betapa pentingnya akidah. Bersih akidah mereka semuanya. Tidak ada kesyirikan, tidak ada kemusyrikan, tidak ada bid'ah lagi. Semuanya bersatu. Bayangkan, Aus dan Khazraj itu dua suku yang dahulunya berperang. Lalu disatukan oleh Rasulullah SAW. Tahukah engkau bagaimana persatuan kaum muslimin dahulu? Mungkin, kalaulah bukan karena hadis sahih yang menceritakannya, seakan-akan kita tidak akan percaya. Tapi karena hadis sahih yang menceritakannya di Sahih Bukhari, kita jadi percaya. Bayangkan. Ketika kaum muhajirin hijrah, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf datang hanya membawa baju di badan. Harta bendanya, keluarga dan karib kerabatnya tinggal di Mekah ditahan oleh orang-orang kafir. Lalu dia dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat Ansor. Apa kata sahabat Ansor ini kepada dia? Wahai Abdurrahman bin Auf, seluruh orang Ansor ini tahu bahwa saya adalah yang paling kaya, paling banyak harta saya. Maka saya akan bagi dua harta ini dengan kamu. Sebagiannya untuk kamu, sebagian untuk saya. Dan saya punya dua istri. Lihat, siapa di antara dua istri saya itu yang kamu sukai, saya akan ceraikan. Nanti kalau dia sudah halal, habis masa iddahnya, silakan kamu nikahi. Mana ada di zaman sekarang orang seperti itu persaudaraannya. Begitu eratnya persaudaraan mereka. Dan memang tidak akan mungkin terjadi lagi seperti itu. Jadi tidak akan bisa bersatu seperti itu kalau akidahnya tidak dibenahi. Itu yang diperjuangkan oleh para ulama itu. Dan itu pula yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang yang hanya mengedepankan semangat berkobar-kobar saja. Lalu dianggaplah para ulama itu pengecut dan segala macamnya. Tetapi ulama itu tidak mau dia bergerak, berjuang kecuali di atas jalan yang jelas dan benar. Ketika jelas jalan itu, ketika jelas tujuan itu, merekalah sebenarnya yang terdepan nanti. Mereka yang terdepan akan maju seperti yang telah terjadi dahulu. Yang pertama mengobarkan jihad. Yang pertama mengobarkan jihad melawan Soviet ketika di Afghanistan, betul-betul melawan Uni Soviet Rusia, orang kafir ketika itu, adalah Sheikh Jamilur Rahman. Juga salah seorang ulama salaf. Dia yang pertama mengobarkannya di kampungnya. Setelah Uni Soviet lengser, akhirnya partai-partai kaum muslimin itu saling berperang satu dengan yang lainnya. Hikmatyar atau yang lain dan segala macam. Lalu akhirnya Sheikh Jamilur Rahman inilah yang menentang perpecahan mereka ini. Lalu Sheikh Jamilur Rahman itu diserang dan dibunuh oleh mereka karena menghalangi usaha-usaha mereka saling berebut kekuasaan. Nah, jadi tidak gampang berjihad itu. Harus banyak persiapannya. Ada saudara kita yang menuding dakwah salaf hanya dakwah di mimbar dan tidak berbuat untuk saudara-saudara kita yang tertindas. Seperti di Palestina dan tempat-tempat yang lain. Bagaimana kita menghadapi hal ini? Dakwah salaf hari ini alhamdulillah berpusat di Arab Saudi. Dan ketahuilah, bantuan-bantuan terbanyak itu berasal dari Arab Saudi. bantuan-bantuan terbanyak itu ke Ceknya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu, dia tidak pernah berhenti, sering kali dia menanyakan bagaimana kabar kaum muslimin di Ceknya. Dan beliau senantiasa berdoa, berusaha, bertanya, dan segala macamnya untuk mengetahui, kemudian memberikan nasihat, saran, dan apa saja yang bisa dibantu. Hanya karena tidak tahu, tidak mendapatkan informasi. Kenapa? Karena para ulama itu tidak suka gembar-gembor, mereka tidak mau diliput, mereka pun tidak suka diumumkan, tidak perlu diketahui namanya. Kenapa? Lihat Abdullah bin Mubarak ketika dia berjihad, tatkala berhadapan pasukan kaum muslimin dengan pasukan Romawi, tampil seorang prajurit Romawi. Lalu dengan angkuh dan sombongnya dia menantang, "Hal min mubariz?" Siapa yang berani adu tanding dengan saya? Dahulu sebelum peperangan frontal mulai, mereka adakan adu tanding antara jagoan masing-masing. Maju seorang prajurit muslim, berperang, gugur. Ditantang lagi, maju satu lagi, berperang, gugur lagi oleh satu orang kafir ini. Sampai 7 orang prajurit muslim gugur. Lalu dia dengan pongah berkata lagi, "Hal min mubariz? Siapa lagi yang berani kalian menantang saya?" Tidak seorang pun bergerak dari umat Islam. Begitulah. Ketika debu-debu peperangan itu telah mulai redup, akan betul-betul terlihat siapa yang sebenarnya seorang pahlawan dan jagoan. Abdullah ibn al-Mubarak berada di garis belakang. Seketika itu, dia cambuk kudanya, melesat cepat, maju ke depan, sehingga karena padang pasir, debu-debu berterbangan, orang tidak tahu dari mana datangnya seorang prajurit ini. Dia tutup mukanya dengan lisam, topeng, serbannya itu dia lilitkan sehingga tidak kenal orang siapa dia. Maka berperang dia, mati prajurit kafir itu di tangannya. Gantian dia yang menantang. "Hal min mubariz? Siapa lagi yang melawan saya?" Maju satu, gugur, dibunuhnya. Dua, dibunuhnya. Tiga, empat, sampai 7 orang prajurit kafir dibunuhnya. Kemudian ganti Abdullah ibn Mubarak yang berteriak, "Siapa di antara kalian yang berani melawan saya?" Tidak seorang pun prajurit kafir yang berani bergerak. Ketika itu dipacunya kudanya mengitari pasukan tersebut. Pasukan yang besar, debu-debu berterbangan. Sehingga orang tidak tahu kemana dia pergi. Tiba-tiba dia sudah masuk kembali ke barisan dia tadi. Dan dia berkata mengancam orang yang di kiri dan di kanannya. Diancamnya. "Kalian tahu siapa saya. Selama saya masih hidup, jangan sampai kalian membongkar cerita ini siapa sebenarnya saya." Begitu dia. Tidak mau dia orang lain tahu. Sampai ketika itu panglima pasukan memberikan sayembara, pengumuman siapa yang bisa menemukan dan memberitahu siapa prajurit bertopeng itu diberi hadiah. Tidak ada seorang pun yang berani, kecuali setelah Abdullah ibn al-Mubarak wafat, baru orang yang di sampingnya itu bercerita. Mereka tidak ingin mendapatkan nama itu. Ya, jadi tidak benar kalau dakwah mereka hanya di mimbar. Kalaupun hanya di mimbar, lihat, kalaupun hanya di mimbar, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah yang juga disebut surat Al-Qital, surat perang. "Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Kalaulah ada sekelompok dari kalian yang tafaqquh fid-din, mempelajari agama, agar apabila orang-orang yang berjihad itu pulang, lalu orang yang bertafakku agama ini mengajarkan kepada mereka agama. Sehingga mereka itu sadar dan bisa ingat. Berarti orang-orang yang berjihad itu harus merujuk kepada ahli agama. Sehingga Al-Quran mengisyaratkan bukan semuanya harus ke medan perang. Harus ada orang yang tahu hukum. Kapan harus berjihad? Apa hukum-hukum jihad? Bagaimana seharusnya? Ini itu dan seterusnya. Itu adalah para ulama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berjihad dengan pedang, apa yang beliau lakukan? Berjihad dengan lisannya di Mekah 13 tahun. Berjihad dengan lisan. Jadi jangan dikatakan bahwa para ulama-ulama itu hanya berjihad di mimbar-mimbar saja. Bahkan para ulama itu, doa mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata Utaibah bin Muslim, lebih berharga daripada 1000 pedang. Apakah setiap habis baca Al-Quran ditutup dengan membaca Sadaqallahul Azim? Apa dalilnya? Sehabis membaca Al-Quran tidak ada baca apa-apa. Jadi habis baca Al-Quran sudah selesai, tutup. Jadi tidak ada satu hadis pun. Tidak ada satu hadis pun yang menganjurkan membaca Sadaqallahul Azim. Bahkan pernah Rasulullah meminta sahabat Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran di surah An-Nisa. Selesai itu Rasulullah cukup berkata, "Hasbuk, cukup, berhenti." lalu cukup dan berhenti, selesai. Tidak ada mengucapkan sadaqallahul azim. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana hukumnya foto yang dipasang dengan niat sebagai identitas di KTP, ID card karyawan, Facebook, email, dan blog. Kalau di KTP, di ID card atau kartu-kartu pengenal yang memang itu dibutuhkan, itu tidak mengapa. Itu tidak dimasalahkan. Dan itu dibolehkan karena daruri dan dibutuhkan di zaman ini sebagai tanda pengenal. Tapi kalau di Facebook, email, blog, itu namanya nampang. Ya, nanti diambil orang foto itu, disambungkannya dengan badan orang yang berbuat maksiat. Kan sekarang bisa dimanipulasi. Bagaimana? Malu kan? Banyak mudarat-mudaratnya dan tidak penting. Tidak perlu. Untuk apa? Agar kenal seluruh orang di dunia. Tidak perlu. Ditampilkan pula Facebook dan segala macam. Kemudian Facebook. Apa kepentingan Anda di Facebook? Ini juga harus kita pikirkan. Ini harus kita pikirkan dan kita renungkan. Apa kepentingan kita di blog-blog? Banyak saya lihat orang, pemuda-pemuda membuat blog-blog. Lalu akhirnya terlanjur. Sehingga dia mulai pula membuat tulisan-tulisan tentang agama dan segala macam. Copy paste dari sana sini. Tidak menyebutkan nukilan-nukilannya. Padahal cuma kopas saja, copy paste, copy paste. Seolah-olah dia yang menulis. Lalu mulai pula berfatwa-fatwa, berdebat ini itu dan segala macam. Akhirnya menghasilkan yang tidak baik. Nah, jadi, kalaupun Anda mau menulis dan belum punya bekal yang cukup, cukup bawa tulisan para ulama. Tidak ada hinanya dan rendahnya. Karena memang kita harus berguru dan belajar kepada para ulama. Nah, jadi kalau foto ijazah, KTP, paspor dan lain sebagainya itu tidak masalah insyaallah taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.